Goeiedag. Ek groet jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus hier op ons program Die Bybel vir vandag. Vir mense wat miskien die eerste keer vandag ingeskakel het, wil ek sê ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis 1 af tot aan die einde van Openbaring, so die Here wil. En dit gaan ons waarskynlik hier so in die omgewing van 5 jaar neem. En daarom gaan ons die Bybel so stukkie vir stukkie deur. Eers doen ons 'n boek uit die Ou Testament en daarna 'n boek in die Nuwe Testament. En so werk ons die Bybel van 'n kant af deur. Vandag is ons by Genesis by die 17e hoofstuk. En ons gaan so 'n bietjie met mekaar gesels oor die eerste 2 verse. Maar juist miskien terwyl van mense wat vir die eerste keer ingeskakel het, wil ek net so 'n bietjie agtergrond gee sodat ons die verband waarbinne Genesis 17 funksioneer 'n bietjie beter kan verstaan. Diegene wat gereeld luister sal weet dat ons in Genesis 1 gesien het dat dit eintlik een van die kerngedeeltes in die Abraham verhaal is. En in daardie hoofstuk in Genesis 15 het ons gehoor van 'n heel besondere ontmoeting tussen Abraham en die Here. In vers 6 het die belangrike ding gesê dat Abraham in die Here geglo het en dat die Here hom dit tot geregtigheid gereken het. Nou natuurlik kan 'n mens verstaan dat ek toe gesê het dat daar in die 15e hoofstuk handel dit eintlik oor die spulpunt van geloof wat baie belangrik is. En ek sou sê geloof is die ontmoetingspunt tussen mens en God. En die manier waarop 'n mens God se stem antwoord, dit word in die Bybel beskryf as geloof. Kom ek sê dit andersom. Geloof is die kontakpunt tussen die Here en ons, die grondslag van ons verhouding met hom, die klimaat waarin gemeenskap met die Here beoefen word. En so kan 'n mens baie dinge rondom die begrip geloof sê en jy kan die begrip op verskillende maniere probeer definieer. Die Bybel sê in elk geval doodeenvoudig, die regverdige sal deur sy geloof lewe. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En in die lig van hierdie uitsprake rondom geloof, kan ons nou kyk na hoofstuk 17 hier by Genesis. In hierdie hoofstuk leer ons nog 'n baie belangrike les oor geloof, hoewel dit nie hier in die eerste plek oor geloof gaan nie. Ons leer dat die verhouding tussen God en mens, die verhouding wat ons ook soms as 'n geloofsgemeenskap aandui in ons tyd, volgens baie vaste beginsels beoefen word. Geloof hang in hierdie konteks dus nie sommer maar net in die lug nie. Geloof is 'n spel wat volgens sekere reëls gespeel moet word. En in hierdie hoofstuk gaan ons ontdek vandag, voor daarvan geloof sprake kan wees, voor die mense op God se liefdesaanbod kan antwoord, ja, selfs voor daarvan 'n verhouding tussen die Here en my sprake kan wees, moet daar eers 'n God wees wat my lewe kruis, wat van sy kant af homself vir my in genade aanbied. Geloof is op stuk van sake ons antwoord op die Here se genade aanbod van sy kant af. In geloof gaan dit dus om twee beginsels wat nooit van mekaar losgemaak kan word nie. Aan die een kant God wat homself aanbied en aan die ander kant die mens wat op God se aanbod antwoord. En hierdie twee aspekte, naamlik God aan die een kant en die mens aan die ander kant, is twee belangrike beginsels wat baie duidelik na vore kom hier in Genesis by die 17de hoofstuk. Ons leer dat die Bybel 'n bepaalde woord gebruik om hierdie aanbod antwoord ooreenkoms waaroor ek nou net gepraat het tussen God en die mens te beskryf. En die Bybel noem dit 'n verbond. Die Here lê self hierdie aanbod van genade en die antwoord wat die mens dan daarop maak in 'n wettige ooreenkoms vas. In ons tyd sal ons waarskynlik daarvan praat as 'n kontrak. Soms word in die teologie daarvan gepraat as die genadeverbond wat ons hier van lees. Nou dit is miskien so 'n bietjie moeilike woord wat jy al gehoor het, maar ook 'n woord wat 'n mens eintlik nooit te veel kan hoor nie. Dis 'n belangrike woord waarmee 'n mens die verhouding met God probeer beskrywe. Dis die term wat in besonderhede vertel hoe God met mense omgaan en hoe hy dan verwag dat mense met hom sal omgaan. Die genadeverbond is die naalstring tussen tyd en ewigheid, sou ek sê in die Bybel. En deur middel van hierdie verbond met God, verkry die mens dan uiteindelik toegang tot die ewige lewe. Nou kom ons praat dan oor hierdie belangrike vraag: wat verstaan ons onder die woordjie en die saak van verbond? Daarvoor lees ek dan by Genesis 17 die eerste twee verse. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn. Nou ja, goed, ons het in die 15de hoofstuk ook gelees dat die Here aan hom verskyn het. Hier kry mens byna die indruk dat die Here op 'n baie mensvormige aan hom manier aan hom verskyn. En dat die Here dan vir hom sê, luister nou mooi. Ek is God die Almagtige. Lewe naby my en wees opreg. Die feit dat die Here hier homself weer 'n keer aan Abraham as het ware voorstel as die Almagtige is vir ons natuurlik van baie groot belang. Want as ons in die 1983 vertaling die benaming die Almagtige lees, dan moet ons onthou dit verwys na 'n Hebreëse woord, eintlik na twee Hebreëse woorde wat wesentlik dieselfde uitdruk. Die woorde is Shaddai aan die een kant en Sebaot aan die ander kant. Ek noem hierdie Hebreëse woorde spesifiek omdat die een woord Shaddai net van God gebruik word in die Bybel. In totaal 7 keer in Genesis en nog so 'n paar keer in ander boeke in die Ou Testament. Die ander woord, naamlik Sebaot, is ook 'n Hebreëse woord wat gewoonlik vertaal word met leer of met leerskare, in 'n enkele geval of twee ook met sterre. Nou, die interessante is dat dit eers in 1 Samuel 1 vers 3 gebruik word vir die eerste keer. En dan word daar verwys na die almag van die Here. Na 1 Samuel 1 by die 3de vers is daar nog net 6 ander tekste wat ons kan vertaal met die Almagtige as 'n weergawe dan van die Hebreëse woord wat hier voorkom. Nou die benaming Shaddai dui veral op God se almag as die skepper. Uit die bejaarde Abraham en gryse Sarai se lewens kan God nuwe lewe skep. 'n Kind wat uiteindelik byvoorbeeld gebore gaan word en so vir Abraham die vader van 'n menigte nasies maak, soos wat ons nou al dikwels hierdie belofte uit die Here se mond gehoor het wat hy aan Abraham rig. Nou is dit belangrik dat ons dit sal verstaan, dat die een wat hier aan die woord kom, by die totstand bring van die verbond, is God die Almagtige. Nou verwys 'n verbond natuurlik wesenlik nie na iets anders nie as na 'n wettige kontrak of 'n ooreenkoms tussen twee mense. En in so 'n kontrak kom mense dan ooreen oor 'n saak waarby albei partye betrokke is. Ek het 'n vorige keer daarna verwys dat hierdie styl, hierdie vorm van die verbond wat ons ook hier in Genesis kry, baie noue ooreenkomste toon met die sogenaamde Hittitiese vasalverdrag. Nou as ek praat van 'n vasalverdrag, dan bedoel ek dat 'n koning wat 'n oorwinning behaal oor 'n ander koning of oor 'n volk, hy word gewoonlik gesien in die tyd van die Ou Testament as wat toegenoem is die groot koning, een woord, groot koning. En die verslaande koning en sy mense word dan as onderdanig beskryf en dit word beskryf met die woord vasal. Hierdie man word 'n vasal van die groot koning. Maar ons moet nou dadelik hier sê dat ons nie hier te maak het met 'n doodgewone verbond tussen twee mense nie. Want dit gaan hier oor 'n verbond of 'n ooreenkoms tussen God en mens. Daar is wel heelwat ander ooreenkomste, maar van selfsprekend is dit ook anders. En die eerste andersheid wat ek wil uitwys, is dat ons hier te maak het met veel meer as net twee gelyke partye, omdat dit 'n ooreenkoms is tussen God en mens. Daar staan, en die Here het aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige. Met ander woorde, God, die Almachtige, tree in 'n ontmoeting met wat 'n mens eintlik kan noem in vergelyking met God, 'n magtelose mens. Die Almachtige aan die een kant steek sy hand uit na die Onmagtige aan die ander kant. En dit is 'n geruststellende en 'n baie vertroostende feit dat jy en ek met vrymoedigheid ons hand ook van ons kant dan bewend mag uitsteek na die uitgestrekte hand van die Almagtige. Nie om deur hom vernietig te word nie, maar om te sê, Here, ek vat die genade aanbod wat u vir my gee in die ooreenkoms wat u met my wil maak. Maar nou is dit natuurlik ook 'n feit dat die mens herinner word aan sy plek in hierdie verbondsluiting, naamlik dat die mens 'n begenadigde is teenoor God wat die genade uitgiet. Die tweede opmerking wat ek net in hierdie verband wil maak, is dat die eie soortige aspek van die verbond ook daarin na vore kom, dat God hier die initiatief neem. Dit is God wat met die mens in verbinding tree. Dit is hy wat na die mens toe neerbuig. Onthou jy byvoorbeeld Psalm 40. Daar staan geskrywe, ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulp geroep gehoor. Of in die Nuwe Testament, agter in die Bybel, lees 'n mens dat daar in 1 Johannes 4 vers 10 geskrywe staan, werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur om verzoening vir ons sondes te bewerk. Dit is dus duidelik dat in die verbondsluiting waarmee ons hier te maak het, dit God die Almagtige is wat dit initieer en hy gaan ook die woord gebruik in sy ooreenkoms met die mens in hierdie verbondsluiting bepaal. En dit behoort nie vir ons 'n benouende gedagte te wees nie. Inteendeel, die Bybel vertel vir ons dat die mens altyd die begunstigde party in hierdie kontrak met die Here is. Daarom dat daar soms in die teologie gepraat word van 'n genadeverbond, want die aanbod kom van God se kant af en hy het met mense te make wat hoegenaamd geen verdienste uit eie reg voor hom het nie. Let op dat daar geskrywe staan in die tweede deel van vers 1. Ek is God die Almagtige en dan lewe naby my en wees opreg. Dit is dus duidelik dat wanneer die Here met ons in 'n verbond tree, soos hier met Abraham, dan vra hy dat ons op 'n bepaalde manier sal lewe, naamlik dat ons naby hom sal lewe en dat ons ook opreg lewe. Maar nou sou jy kon vra, nou maar is dit dan nie nou 'n eensydige saak nie? Het jy nie net nou gesê dit kom net van God se kant nie? O ja, dit kom net van God se kant, maar let op, die verbond kom nie tot stand as die mens nie daarin 'n party is nie, want die verbond handel oor twee persone, God aan die een kant en die mens aan die ander kant. Trouwens, die woordjie verbond impliseer alreeds 'n saak met twee kante. Aan die een kant kan die mens God se genade aanbod aanvaar, maar aan die ander kant kan hy dit natuurlik van die hand wys. En hierdie antwoord op God se aanbod is die gewigtigste besluit wat enige mens sekerlik in sy hele lewe kan neem. Jy sal onthou die Here Jesus het by geleentheid ook by wyse van 'n gelykenis vertel hoe mense wat God se verbondsliefde as 'n genade aanbod ontvang het, daarop gereageer het. Met allerhande verskoningsparty, soos byvoorbeeld hulle betrokkenheid by grond en goed en familie, en daarom het hulle die verbond en daarom het hulle die aanbod van die hand gewys. Nou in die Here Jesus se gelykenis in Matteus 22 vers 1 tot 14 word dit dan baie duidelik dat die genooide mense self die beslissing geneem het. God dwing nooit mense in 'n ooreenkoms in met hom nie. Jy begryp, elke mens moet die een of ander tyd 'n antwoord gee op die Here se genade aanbod. Die mens moet sy eie handtekening as dit ware op die kontrak plaas. En dit is waarvoor Abraham in Genesis 17 vers 1 die geleentheid kry wanneer die Here vir hom sê, ek is God die Almagtige. Dit is dus hy wat die aanbod maak. En dan kom stel hy die eis. Leef na by my en wees opreg. Dit moet die mens se antwoord wees, dat hy op dit wat die Here hom aanbied, na by die Here sal lewe. Dit lyk nie asof die Here veel erg het aan 'n antwoord in baie woorde nie, nie waar nie. Hy stel self die eis van 'n antwoord in die lewenstyl, in die lewenswandel. Jy moet opreg wees, jy moet naby my lewe, jy moet naby my wees, sê hy baie pertinent. Dit is dus 'n bevestigende antwoord wat die Here vra en wat moet blyk uit ons verbondslewe, nie net uit die antwoorde wat ons gee nie. Daar's 'n verdere aspek van die verbond en 'n antwoord van geloof wat ons nooit uit die oog mag verloor nie. Dit is nooit 'n koue, onpersoonlike saaketransaksie nie. Die Bybel illustreer die eie soortigheid van die verbond deur dit met 'n huwelik te vergelyk. En daarmee wil die Bybel sê, en ons kry dit 'n hele paar plekke in die Ou Testament alreeds, die verhouding tussen God en sy verbondskind is 'n saak van 'n verhouding, 'n liefdesverhouding. Deur sy verbond tree God met die mens van sy kant af in gemeenskap, en dis net 'n baie mooi woordjie wat ek nou gebruik het, die woordjie gemeenskap. Hierdie woord vertel van veel meer as net 'n ooreenkoms of as net 'n plig wat ons nou het. Die woord gemeenskap praat die taal van die liefde. Die woord wil juist sê dat die twee persone van harte nou aan mekaar behoort. En daarom kan ons op grond van die skrifse inligting sê, die verbond is die ruimte wat God vir die mens skep om met hom in gemeenskap te lewe. Ek is God, die Almagtige, het hy gesê, lewe naby my en wees opreg. Kom ek vat dit so saam. Die verbond is God se saak. Dis God wat na die mens toe neerbuig en wat hom die liefde aanbied. Hy bied homself aan as die Almagtige. En dit is net God wat dit kan doen, nie waar nie. Hy spot nooit met die mense onmag nie. Dis my een van die wonderlikste dinge wat ek in die Bybel en ook in die verbondsverhouding raak lees. Die Here, met respek gesê, die Here steek nie sy tong uit vir hierdie minderwaardige persoon wat hy in die verbond betrek nie. Nee. Hy wil juist die onmagtige mens te hulp kom met sy genade aanbod. In gemeenskap met die almagtige God kan die onmagtige mens sê, ek is tot alles in staat. Of, soos Dawid gesê het, Here, met u loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. Nou, ek dink dit is van belang dat ons ook weer net 'n Nuwe Testamentiese perspektief hier sal bybring. Ek is God, die Almagtige. Daar spel God sy almag uit. En ek wil amper sê hoe ironies. Hy kom demonstreer dit ook in die lewe van sy seun aan die kruishout op Golgotha. Nou, dit klink natuurlik verkeerd, maar dit is reg so. Want aan die kruis is God besig om sy almag oor sonde en dood te bewys. Rondom die kruis het die mense gestaan en spot, vertel die Bybel. Iemand het selfs geskreeu, ander kon hy verlos, maar homself kan hy nie verlos nie. Nou, as 'n mens vanuit hierdie verkeerde perspektief kyk, dan staan jy natuurlik buite die perspektief van die verbond. Dan lyk dit selfs vir jou alles behalwe 'n magsdemonstrasie aan die kruis op Golgotha. Dit lyk eerder, soos Paulus ook gesê het, na 'n groot dwaasheid. Maar as jy die perspektief reg het, soos wat die Bybel dit bedoel, as jy daarna kyk vanuit die verhouding van 'n gemeenskapsverhouding met God, dan sê Paulus Romeine 1 vers 16, dan is dit 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. Want jy sien, luisteraar, vir elkeen wat glo, sê juist die gekruisigde Here Jesus na sy opstanding, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Ja, by die kruis bied God homself vir jou en vir my aan as die verbondsgod. Ek is God, die Almagtige. Maar aan die kruis stel God ook deel van daardie voorwaardes waarvan ons nou hier gelees het in Genesis 17, dat ons voor hom naby aan hom sal lewe, dat ons opreg sal lewe voor sy aangesig. Mag ek jou herinner aan 'n woordjie wat die Here Jesus gesê het? Dit staan in Matteus 16 by vers 24: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën. Hy moet sy kruis opneem en hy moet my volg. Anders gesê, om in God se oog reg te wandel, dit kos iets. Iets veel meer as net 'n vrome belydenis. Dit vra van jou en van my opoffering. Maar nou mag ons nooit die opoffering as 'n veel eisende verpligting sien nie. Dat ek as het ware eers seker dinge moet doen, eers as het ware tot 'n vlak van opregtheid moet kom, voordat die Here my gaan aanneem. Nee, dit is nie die bedoeling nie. Omdat die Here van sy kant af sy hand op my lewe lê, omdat hy my voor hom opreg verklaar deur die offer van sy seun, daarom wil ek uit dankbaarheid daardie opregtheid wat hy my toe sê op grond van die verdienste van sy seun, wil ek dit al meer tot gestalte en sigbaarheid in my lewe laat kom. En dan het ons die hart van die verbondsgedagte gesnap. Selfs die swaar kry op die spoor van die man van smarte is deel van hierdie vreugdevolle gemeenskap, deel van hierdie liefdesverhouding met God. God se verbondsliefde word beantwoord met 'n verbondslewe wat 'n wandeling is op die spoor van die Here Jesus, wat 'n lewenstyl is na die voorbeeld van die gekruisigde Jesus. En daarom as ons nou lees hoe dat die Here hier van sy kant intree en toetree tot Abraham en vir hom sê dat toe hy al 'n man was van 99, kan jy dit glo, dat die Here vir hom sê, ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. In daardie selfde atmosfeer en gesindheid wil ek dan ook vandag vir jou totsiens sê, vra dat jy voorbereiding sal doen vir ons program en dat jy ook met verwagting volgende keer sal kom luister. Begenadigde mens van die Here, mag ek vir jou so sê? Begenadigde mens van die Here, ek groet jou in sy wonderlike naam, tot volgende keer.